Yeremia bab 47. Tumrap wong Filisti. Pangandikani Sang Yuwah marang Nabi Yeremia, tumrap bangsa Filisti, sadurunge Sang Pringon nelokake Gaza. Mangkene pangandikani Sang Yuwah, lah banyu kang bludak ngamuk saka lor dadi kali kang banjir, ngelepi nagoro saisine, kutha dalah kang manggon. Manungsa bakal padha sesambat, sarta wong kang manggon ing kutha bakal padha nangis. Krungu gumedering sikile jaran-jarane karita lan gumledheking rudani, para bapa padha ora tumuleh ngilingi marang anak-anake maneh amarga tangane wis lemes. Jalaran mustumeka ing dinane tumrap panumpesing sake wong Filisti lan anggone nyirnakake sadingah pambiyantu kang isi ono tumrap Tirus lan Sidon. Lah Sang Yuwah bakal numpes wong Filisti, yaiku kekarening wong kang teko saka ing pulo Kaftor. Gaza wis dadi gundul, Askelon wis menengcep, he Asdod kekarening wong enak. Isi sapiro suwene anggoniro mbeleki awakiro. Aduh, pedangi Sang Yuwah. Isi sapiro suwene, anggonmu banjur leren, lumebuo ing warang kamu maneh, menengo lan lereno. Nanging kapriye bisane leren, rak Sang Yuwah kang dawuh, menyang ing Askelon lan ing pasisir, yo mrono iku anggone panjenengane ndawuhi.